Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Бүген безнең менән бергә һәммәбезгә лә хәйерле иртә теләй, билдәле язучы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Шәйит Худайбирдин һәм Зәйнәб Биишева исемендәге Күгәрсин районы премиялары лауреаты, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Халыкара Төркү академия академигы, бихисап дәүләт наградалары менән бүләкләнгән ардаклы шәхесебез Галим Абзал улы Хисамов. Галим агай, хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Гомерегез буе яуаплы эшләрдә эшләнегез. Шул исәптән Башкортстан Республикасының матбугат министры булып та эшләнегез. Әмма бер вакытта да язышуды туктатманыгыз. Нисек вакыт табагыз? Кайсы вакытта һез иҗат итәсез?
Бул сорау бик катмарлы, шул вакытта яңел.
Яңел шуның өчен сөйләп алып,
баштан киселгән нәмәләр турында һөйләү бит инде. Вакыт бер вакытта да бер кемгә әйткәне юк, һәм әйтмәсәк тә. Ләкин шуны нисек бүлеп була, ана шул ягына мәсьәлә. Яш вакытта ук мин үземә максат куйганым. Күн һайын күп миллиард язарга тиешмен ди. Бер битме, ярты битме, бәлки күбрәктер дә. Менә ошо нәмә мине һәр вакыт үземне яйнак тотырга, максат куеп алга ынтылып эшләргә мәҗбүр итте. Бер өйрәнеп киткәс, әле лә пенсияла алгас иркенрәк. Шулай булуына карамастан, иртәгә эшләремә әлтеп калдырганым юк. Күн һайын күп миллиард язарга тиешмен дип карайм үземне. Була торган да ана шул һәр әйткән нык яуаплы эшләрдә эшләгә сакта, әлбәттә бу мәсьәләгә кайтау авыррак та була торган. Чөнки көне буена башың икенче нәмәләр менән тулы була. Һәм шуларды бөтен дә хәпрып ташлап утырып язу ул бик катмарлай бер. Шулай булуга карамастан, ошоны эшләргә кирәк ине.
Мана шунда яуаплы эшләрдә эшләүегез һезгә мөгаен бик зур баһалап үткәзде, тормыш тәҗрибәһе бергәндер. Һезнең романнарыгызда хәзерге вакыттагы хакимият менән ябай халык арасындагы мөнәсәбәтләрне дә бик кызыклы итеп язаһыгыз. Һәм ана шул проблемаларны эстән белү дигән тойгы кала. Һәм шуга ла мөгаен ышандыра торган әсәрләрегез.
Дөрес әйтәһегез, минең эшләгән эштәр, биләгән вазифалар төрле тормыш материалларына борынгы архив материалдарына, бүтән кешеләрнең кулына эләкмәстәй документтарды алып укырлык мөмкинлек бар инде. Совет усырында бит КПСС хакимлек иткән вакытта ул документларга якын бар булмый инде. Ә минең вазифа рөхсәт итте инде. Шуңа күрә мин аларды укый алдым һәм яйлап-яйлап үземнең әсәрләрне сагылдырдым.
Әйттек бит инде һезгә тарихи романнар иҗат иттегез һәм шу тәңелдә эшләүегездә дәвам итәһегез һәм шу жанрда иҗат итүсе иң көчле язучыларыбыз исәбеннән һегез. Ә һез үзегез ничек баһалайыгыз менә шу жанрның хәзерге хәлен?
Бул бик мөһим һәм кирәкле һорауларның берһе, чөнки әгәр дә мине коллегаларымдан язучыларда күз алдында тоттым, шуларның кемеләр тыңлаһа, мин аларга әйтер сүзем бар. Тарих турында без язарга тиешбез. Без язмаһак, кем яза? Тарихты белмәйенсә, тарихты халыкка еткермәйенсә торып, без киләчәгебезне күз алдына китерә алмаячакбыз. Менә ошо зур мәсьәлә. Шуңа күрә без тарихты язарга тиешбез. Яңарак язучылар союзында бер төркем тарихчылар менән язучыларның йыелышы булды. Күз барды, тарих, тарихи материаллар, тарихи батырлар, тарихи геройлар һәм аларның әдәбиятта сагылу-сагылмавы. Безнең ысынлап та тарихыбыз шул тиклем зур, шул тиклем тәрән һәм катмарлы. Менә ошаларды без укучыларга, китап укучыларга гына түгел, гомумән кешеләргә радио аша булган, телевидение аша булган, спектакльләр аша булган, ягъни ниндәй трибуна бар, бөтәһе ашала иткергә бурычлыбыз. Менә ошо яһәттән чыгып, тарихи әсәрләр язу хакында алга бик зур эш куелды. Шатлыкка күрәләр, бүген үк безнең язучыларыбыз ошо яһәттән эш алып бара. Менә мин һуңгы вакытта прозалар эшләгән ике генә кешенең исемен атап үтергә итәм. Сабир Шәрипов менән Спартак Ильясов. Сабир Шәрипов яңа гына башланы, ошо һөйләшүдән һуң дип әйтергә кирәк. Советтар Союзы герое Сабир Шәриповтың авылдашы Зөбәй Утагалов турында роман яза башланы. Спартак Ильясов тәмамлаган тарихи роман ул басылып чыкты. Хәзер ул икенче әйберләр өстендә эшләй. Менә ошо мөһим әйбер шунан минең каршыла утырган Нияз Алсынбаевтың китабын телгә алмайынса булдыра алмайым. Бул китап бик мөһим караш башкорт казак мөнәсәбәтләренә яңаса караш дип атар идем. Ошо ике халыктың гомер буена дус яшәгәнлеген, бер-беренә ярдәм иткәнлеген ул тарихи документтар менән раслай. Менә ошо әйбер безгә бик керек. Һәм Имарым Камил киләсәктә Нияз Алсанбаев ошо документтар нигезендә ниндәйдер художестволы әйбер яһар дигән өметтәмен.
Галим ага, яллы хүзләрегез өчен бик зур рәхмәт һәм әлбәттә мин шанысыгыз акларга тырышырмын. Үн һәм хан романы укучыларның күңелендә бик хуш килде. Кемдер укымагандар хурайсак, ни өчен Үн һәм хан?
Валла роман бик тәрән тарихка барып,
бик борынгы замандардан килә.
15, 17, бәлки 10 да күбрәк еллар элек башланган тарих ул. Безнең халыктың, башкортларның тарихы, башкорттар гына түгел, Уралда яшәгән дөйем бүтә халыктың тарихы. Ягъни тәү тормыш сорына барып таша. Тәү тормыш осырында кеше ничек яшәгән? Ошо һорауга җавап эзләнем мин иң алдан. Теле осылмаган вакытта ул ничек яшәгән? Ниндәй үн, ниндәй һүз булган иң алдан? Менә ошо һорауларга җавап бирергә тырышудан үн дигән һүз барлыкка килде. Үн беренче булган икән, ягъни һүз булган икән. Ә икенче нимә булган һуң дигән һорау туа. Икенче хан. Кеше тәүдә үзен атау өчен исем уйлап таба. М-М-Б булуы ихтимал. Ханга килгәндә иң тәүге хан Б, шулай ук Б, бер. Бына ошынан башланып китә кешенең теле асылуы.
Ягъни һез бунда тарихи ниндәйдер мисалдар гына килтереп калмагыз, ә менә шул вакыйгаларга, бик борынгы таш бугат вакытында барган вакыйгаларга фәлсәфәви күзлектән дә чыгып карагыз. Ул мен кешелек дөньяның яралауына һәм үтешүенә дип әйтәк, тәүге осырларына һәм ул бит хәзерге заманга килеп тоташа менә балалар манагыз. Ә менә әлеге вакытта һез нимәләр өстендә эшләйсез? Ягъни иҗади үзегезнең гамәлләрегез киләсәккә бәлки ниятләрегез турында әйләү тәгъдим.
Валла әлбәттә киләсәккә ниятләр дә һөйлә ул яхшы эш түгел ул. Чөнки вагъда бирерсең үтә алмассың. Менә шул ягы бар бит. Әмма менә һуңгы көннәрдә эшләп йөргән нәмәләр турында әйтергә була. Аллага шөкер, тарихчылар менән язучыларның йыелыш вакытында шул вакытта язып йөрүен бер әсәр. Ул Карагожак мәшәгале дип атала. Ягъни Мәскәү дәүләтенә Башкортстанның кушылган вакытында Кыпсак һәм Тамян ыруларына етәкчелек иткән ике бей, Карагожак бей һәм Шагале Шахман бей.
Реаль шәхестәр бит.
Реаль шәхестәр. Менә шулар турында бер әсәр. Аллага шөкер дип әйтергә була, мин ул әсәрне тәмамланым. Ә хәзер Асабалык турында бер язып бирәйм мин. Әлегенә әйттегез, тәүдә Казак Башкорт мөнәсәбәтен документаль материаллар нигезендә яздым тип, ул да мине шуңа ук килә. Мин әле Асабалыктың документтарын язам. Документтарны бергә туплайм һәм шулар тирәндә фикер йөртергә тырышам. Азактан мөгаен ниндәйдер тарихи әсәр, ягъни берәр нәмә барлыкка килүе ихтимал.
Һәм иң азактан безнең радио тыңлаучыларга төбәп Галим агай нимәләр әйтернегез?
Беренче сиратта безне тыңлаган, тыңламаган һәр кешегә һаулык телим. Артабан инде һәр кешенең үзеннән торган хезмәт. Хезмәтегездә уңыштар телим. Хезмәт алмаенса, без бер вакытта да яхшылыкка интала алмаясак. Тырышрак булайык, ныграк булайык, кирәкмәгән нәмәләрдән касайык. Ошалар булһа, халкыбыз имин-аман булыр, алга барыр.
Галим агай, һезгә менә шу тапшыруга килгәнегез өчен, кызыклы фикерләрегез менә уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һезнең үзегезгә, гаиләгезгә, якындарыгызга ныклы һаулык, сәламәтлек, бәхет теләйбез. Һәм барлык иҗади ниятләрегезне буемга ашыруыгызны теләйбез. Хөрмәтле дустар, шуның менән безнең тапшыруыбыз тамамланды. Безнең студияда билдәле язучы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Шәһит Худайбирдин һәм Зәйнәп Бишева исемендәге Күгәрсен районы премия лауреаты һәм Башкортстан Республиканың атканган мәдәният хезмәткәре, Халыкара Төрки академияһы академигы Бихисап дәүләт наградалары менән бүләкләнгән ардаклы шәхесебез Галим Афзал улы Хисамов булды. Хөрмәтле дустар, һезнең өчен эшләнеләр режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев. Киләһе осрашуларга тиклем. Һау булыгыз!